Kooperazu.
Kooperagu.
Kooperanim.
Kooperagu.
Kooperazuek.
Kooperai.
Kooperarrok. Kooperazioaren artea.
Aste artea dugu gaur, eta dagoeneko ohitura ere bihurtu zaigu aste arte sorgindu ez hitz egitea gurean, Zebrabideko kolaboratzaile ofiziala den lagun bat aste artero batzen delako gurera, bai, badakizun horren zule, kooperatibigintzari eta ekonomia sozialari ateak zabaldu, eta gugana batzen den lanki ikertegiko Maider Iriarte, arratsaldeon, eta ongi etorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon ofizialtasuna irabazi dut.
Ja, dagoeneko, bai, hau hirugarren edo laugarren kolaborazioa izan da, irabazikoetzen nuen, ba.
Una.
Saio osoan ari gara aipatzen eta ez gara espertuko esateaz, martxoak 8. eguna duela gaur, emakumeon nazioarteko eguna dela, gurea, zurea eta nirea ere bai Maider, zorionak.
Zorionak. Eta baita ere gizonezko aliatuei, gehien beharra ere badukagulako.
Zalantzarik egin gabe, zalantzarik egin gabe. Joan den astean desazkunde zer den ikasi genuen tarte honetan, naturaren eta elkarren beharra dugula gainbizitzeko gizakiok, eta horregatik natura eta elkar zaintzea beharrezkoa dela ere aipatu genuen, eta ba eredu horiek hobesten dituzten eredu ekonomikoak lehenetsi behar genituzkela aipatu genuen, gaurkoan ze perla ekarriko diguzu.
Bueno, ba gaurkoan martxoak 8 dela ospatzeko ekonomia feministari buruz arituko naiz. Feminismoak ekonomiari egin dion ekarpenei buruz.
Konforme, ekonomia feminista aipatuko dugu orduan, eta tarteki berri bati egingo diogu leku horretarako.
Gu sortu ginen erro beretik.
Bueno, ba, ekonomia feministari buruz hitz egiteko, nekane, helduko diet zuk lehen aipatu dituzun bi lenguaztean bueno, landu genituen bi kontzeptu
hori. Ari bada hau, ezta? Tiraka
gabiltza. Bai. Lenguaztean desaskundari buruz aitu ginenean esan genuen kodependienteak ginela eta baita ere elkar dependiente, ez? Bueno, ba hauek ere dira ekonomia feministaren nolabaiteko abia puntuak. Eta batez ere elkar dependentzia hori eta baita ere zaintzen beharra, ez? Elkar zaindu egin behar dugula. Bueno, hori azaltzeko ekarri dut ekonomia feministak maiz erabiltzen duen metafora bat. Eta metaforia hori da izebergaren metafora, bai? Izan ere, bueno, denok dakigu, izebergaren 10 bakar-bakarrik ikusten dugula urkanpoan, baina badaukala urazpian ikusten duguna, baina 10 aldiz handiagoa den izotzati bat, ez? Bueno, ba esan dezakegu horixe dela ere gertatzen dena ekonomia nolait ere publiko eta pribatuaren artean edo ekonomia onartutako edo baloratutako eta nolait ere ez ikusitako ekonomiaren artean gure gizartean, ez? Ikustezina bilakatu den badago lan bat, ez? Izebergaren beko urrazpiko parte hortan bezala, ez? Badago ikustezina bilakatu den lan bat, baina gertatzen dena, ez? Eta lan horri esker, izebergaren ikusten dugun parte txori ere etente eta bizirik dagoena.
Hori da, eskutuan dagoen horri esker, mantentzen delako beste nolabait uraren gainean.
Hori da, eta zer dago eskutuan? Bueno, ba, eskutuan hiru arlo aipatuko ditut. Erreprodukzioa, zaintza lanak eta nekazari txikien lanak. Etxe barruan gertatzen dira denak, gehienetan emakumezkoen gainerortzen diren lanak dira, eta gizarteak oroar esango dugu, beharraina baloratzen ez dituenak dira, ez? Naiz eta hoi esker lehen esan dudan bezala, eta hoen gainean, egungo sistema ekonomiko guztia oinarritzen den. Bueno, lehena, erreprodukzioa esan dut, ez? Bueno, ba, zer da erreprodukzioa? Aurrak egin eta ezitzea, bai? Sistema kapitalistak, bereien ikuspegitik, ez? Edo ikuspegontatik, hain maite dituen giza baliabideak edo errekurso human hoiek izateko beharrezkoak direnak, ez? Arrazoi biologikoengatik eta kulturalengatik ere, esango dugu, bueno, ba, prozesu honen zati handiago bat emakumezkoen gainen hortzen da. Bigarren elementua zein da, zaintza lanak. Zer dira zaintza lanak? Ba, bueno, gaixoak, aurrak, agureak, zaintzea bazkaria prestatzea, etxeko lanak egitea, hauek ere maiz emakumezkok egiten ditugu etxe barruan. Kulturalki zaintzak, bueno, emakumezkoen bete beharra edo obligazioa dela, ez? Sinestarazi digutelako
bizirauteko horren beharrezkoak diren lan hoe guztiak emakumeon gain erortzen direla.
Hori da. Eta bueno, ta azkeneko elementua behar bada gurean gaur egunez horren beste, aintzinean bai, eta hegoaldeko herrietan bai, bueno, ba, oizkoak diren nekazal txikien lanak dira. Hau da, etxe ondoko baratzean, etxean jateko bus lantzen diren barazkiak eta fruituak eta zaintzea, eta esnetako izaten ditugun behiak, eta aragitako dauzkagun oloak, eta bueno, ba, guzti horiek eta bueno, ba, zaintzea, ez? Horrek bere daukalako lan bat eta zaintza ba, behar bat. Bueno, hiru elementu hauek aipatu ditugu eta hauek daude izeberraren eskutuzko beko parte horretan, ez? Erreprodukzio lanak, zaintzak eta nekazal txikien lanak. Bueno, ba, egungo sistema ekonomikoaren iraunkortasuna bermatzen dute hiru hauek, baina sistemak ez ditu saritzen, eta ez ditu onartzen. Eta are gehiago esango nuke, batzuetan, batez ere eta bereziki emakumezkoak zigortu egiten dituela lan horren zama hartzeagatik.
Emakumezkoak zigortu, zer esan nahi duzu horrekin, Maider?
Bueno, zure galdera erantzuteko beste galdera bat botako dizut Nekane. Zer gertatzen da sarri aurrak izateko adintartean dagoen emakume bat lan bila hasten denean?
Bueno, akaso kontratatzera di joan enpresari interesgarriagoa irudituko zaiola, ba, dagoeneko ama izan den bat eta berriz aurdun geratuko ez den norbait kontratatzea?
Bai, eta hori egiten ari denean nagusi hori edo gizartea zer gertatzen ari da?
Bai, aurrak izatea zigortu egiten du praktika, no? Hori esan nahi zenuen, ez da?
Bai, zigortu ezakit itz bortitzegia dan, baina bueno, bai, hori esan nahi nuen, ez? Zaintzak eta erreprodukzioa zigortzen direla esaten nuenean. Eta baldakizu zer den larriena, larriena nere ustez. Horiek zigortzen dituen gizartea zaintza horiei esker bizi dela. Hori da behar badan ere ustetan absurdorik absurduena, ez? Gauza honen bueltan. Kontsumoan oinarritutako gure egungo ekonomiak etxe barrukoak ez ditulako, osea ikusten ditulako bakar-bakarrik kontsumitzaile potentzialak bezala. Hau da, etxe barruan daudenak dira, ba xaboia erosiko dutenak edo edari hau edo beste edo arropa batzuk edo besteak erosiko dituztenak, baina ez dute onartzen edo ez dute ikusten etxeetan ere ekoiztu egiten dela. Hau da, produkzio guneak direla etxe barruak. Bizitza, giza baliabideak sortzen direla bertan. Eta etxeko zaintzei esker, ordaindutako lana posible dela, ez? Ze hori ere da gure egungo ekonomiaren beste kontuetako bat, ez? Egungo gizarteak baloratzen duen lan bakarra ordaindutakoa dela.
Hori da, lana euroz ordaintzen duen hori bakarrik hartzen da, ez da?
Hori da, hori da.
Edo nola ere, eta hain baldin bada beharrezkoa, edo bizirauteko, sistema berak bizirauteko lane produktibo edo reproduktibo hiek hain beharrezkoak baldin baditu, nola uka ditzak lanaren arlotik, bain eta berriz?
Ba, berriz ere berdinean gaude, ez? Osea, laugarren saio daukagu gaurkoan, eta bain eta berriz, ez? Badirudi, Kooperarok tarte honetan horrelako ekin topo egiten dugula, ez? Evidentziaren ukapena bain eta berriz. Ba, uste erantzuna ere oraingoan ere berdina dela, ez? Badagoela botere borroka bat. Eta boterea duenak ez duela botere hori galdu nahi, eta horregatik ez dituela bueno, ba, egiturak edo aldatu nahi. Dena den ez dut ezkor bukatu nahi, eta gutxiago ere gaurko egunian, ez? Eta badira ere, eta gurean, badira ere, bueno, ba, beste ekonomia eredu batzuk, beste era batean lan egiten duten lantaldeak, ez? Askotan aipatu izan ditugu gure kauzala hil dokumentaleak biltzen dituen, bueno, Euskal Herri mailan eta dauden, ba, bueno, ba, iniziatiba ezberdinak, ez? Ba, Herrigora edo Garaion datozkite gogora, ez? Eta, bueno, ba, badirala ba, kimutxoak edo puntutxoak, ez? Sarrin handiaren hitzetan, ba, bueno, itxaropena azken finean badagoela.
Itxaropena eta horri berari. Heldu beharko diogula akaso, ba, poliki-poliki gure kabuzala hile dokumentala berak planteatzen duen bizitza alternatibo horretara bidean.
Hori da.
Ba, Maider Iriarte eskertzen dizugu, ekonomiaren baitan izkutuan geratzen den atal hori gaur gurera ekarri izana eta gaurkoa bezalako egun batean ikusgarritasuna eman izana, eta datorren aste arte arte agurtuko zaitugu.
Eskerrik asko.
Ondo izan, Maider.
Ondo bizi, eskerrik asko.
Kooperarok, kooperazioaren artea.